programının ikinci sesiyle devam edeceğiz.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon metri.
Deyiz bir qeydiyyata da götürmədilər. Dedilər ki, prezident fərman verib, amma təsdiq olunmur. Təsdiq olunandan sonra gələrsiz, müraciət edərsiz götürək.
Rəsmilərin dediklərinə görə hazırda ölkədə 500 minə yaxın ev sənədsizdir. Səncə vətəndaş qanuni yollarla torpaq alıb ev tikə bilmir deyə rüşvət verməyə məcbur olur, yoxsa bu iş rüşvətlə daha ucuz başa gəlir, ona görə məmuru görür. Qərarı verən sən olsaydın, ev torpaq sənədləşməsində rüşvəti necə kəsərdin?
Birinci xırdadan yox, birinci böyükdən başlayalım.
Cümə axşamı saat 5-də şəffaflıq müzakirə edilir. Təkliflərini göndər Korrupsiyometrdə polemikaya, sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 tərkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz prezidentin qul saatı və onun səbəb olduğu qalmaqal haqqında danışırdıq. Jurnalistlər Zamin Hacı və Elçin Şıxlı ilə idi söhbətimiz. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz İctimai Palatanın qərb diplomatları ilə görüşüdür. Necə olur ki, bu görüş iqtidar nümayəndələrinin etirazına səbəb olur. Niyə qərb diplomatları hökumət nümayəndələri ilə görüşəndə yaxşıdır, müxalifət nümayəndələri ilə görüşəndə pis? Bu iqtidarın mövqeyidir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. İqtidar yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Orucla edəcəyik söhbətimizi bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və telefon xəttində həm söhbətim Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, parlamentin üzvü Zahid Oruç. Hər vaxtınız xeyir, Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və məlumat oldu ki, İctimai Palata ilə qərb diplomatları görüşdülər, qərb ölkələrinin diplomatları görüşdülər və bunun ardınca Ziyafət Əskərovdan, Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əskərovdan açıqlama gəldi. O narazıdır bu görüşün baş tutmasından. Siz necə?
Əlbəttə, yəni buna müxtəlif münasibətlər olacaqdır və hörmətli Ziyafət Əskərovun da mövqeyini anlayışla qarşılamaq gərəkdir. O cümlədən əgər kimsə bu görüşü təqdir edəcəksə, biz də onu süngüylə qarşılamırıq. Lakin mənim əgər bu diskussiyada, bu söhbətdə bilmirəm tərəf müqabilləri var yoxsa yox, əgər təhlükə söhbət aparırıqsa, deyim ki, xeyli fərqli düşüncələrim var. Onlar təxminən belədir. Əlbəttə, burada əlahəddə olaraq biz bu görüşü qərbin sularının mərkəzi qüvvələrindən gəlmiş tapşırıq və Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərə və onların məntiqi ilə və ya izahı ilə, baxışı ilə uyğun olan hansısa ssenarilərin getməsinə yol açan bir proses kimi baxmırıq. Müəyyən mövsümü dönəmlərində, maraqlar dəyişəndə, geosiyasi proseslər həmin dairələrin istədiyinə uyğun getməsi gərəkəndə buna bənzər addımlar atılmış olur. Bu mövqeyini mən hardan hasil eləmişəm? Çox sadə olaraq deyim. Azərbaycanın keçmişdən bu yana gələn dövr bizə imkan verir ki, məsələn 2008, 2007 və yaxud 2005-ci ildə onların addımları üzərində yanaşmalarımızı eləyib bugünkü günün dəqiq təyinatını verə bilək. Bugünkü addımların daha dəqiq təfsirini eləyə bilək. Budur məsələ. Yəni bunlar 2005-ci ildə də buna bənzər oxşar addımları atıblar. Fəal siyasi dönəmlərdə o qüvvələrin də maraqları sanki irəliyə doğru gəlib, bu görünüb. Daha artıq bunu diplomatik jargonlarla, siyasi müxtəlif izahlarla pərdələmək mümkün olmuyor. Ona görə biz elə hesab edirik ki, müxalif qüvvələrdən daim hakimiyyət əleyhinə bir təsir agenti və ya təzyiq silahı kimi faydalananlar bu bölgənin iqtisadi siyasi çıxarlarına əl uzatmaq, daha böyük maraqlarını reallaşdırmaq üçün hərəkətə keçiblər. Bu heç bir halda hansısa qüvvənin hakimiyyətə gətirmək ssenarisi deyil. Bu heç bir halda siyasi cəhətdən onlara dəstək vermək və ya maddi cəhətdən investisiya qoymaqda deyil. Bu heç bir halda hakimiyyətdən üz döndərərək və ya hansısa fərqli indekslərdə, fərqli dalğalarda Azərbaycanda yeni hakimiyyət quruculuğu üçün bir proqram da deyil, bir siyasət də deyil.
Bəs onda niyə narahat olursunuz?
Necə?
Bəs onda niyə narahat olursunuz ki?
Qəti şəkildə. Siz mənə də gəlir ki, müxalif media üçün çox önəmlidir ki, istənilən münasibəti narahatçılıq kimi qələmə verərək onun üzərində uzaq gedən nəticələr çıxarsınlar.
Gəlin, onda gəlin nəzər salaq. Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov nə deyir? Deyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslara müraciət edirəm. Əgər bəzi müxalifət liderləri ilə görüşlər ölkədə bərqərar olan ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa xidmət edirsə, bu bilavasitə Azərbaycanın daxili işinə qarışmaqdır. Onun sözlərinə görə onlar Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulması ilə əlaqədar söhbət edirlərsə, bu diplomatiya statusuna sığan məsələ deyil və etikadan kənardır. Stat, biz bu məsələyə biganə qala bilmərik. Diplomatların müxalifətlə görüşünə faciə kimi baxmırıq. Amma onlar niyə bu insanlarla görüşür? Başqa kateqoriyadan olan insanlarla görüşmürlər. Nə üçün onlar Azərbaycanın 1 milyondan artıq məcburi köçkün və qaçqını ilə görüşmürlər? Azərbaycanın sabitliyini pozmağa meyil edən qüvvələrlə görüşürlər. Deməli, məqsəd həmin qüvvələri qızışdırmaqdır. Bunu Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov deyir. Deyir, biganə deyil məsələyə Zahid bəy. Niyəsə hesab edir ki, bu niyə təhlükə görülür ki, bu görüşdə?
Xəcixan, bir daha əslində həmin mövqeyini şərh edərkən gördünüz ki, onu faciə kimi dəyərləndirmək mövqeyi yoxdur. Lakin sanki süni ton vermək, əlavə nəfəsli yaşamaq və söylədiyimiz kimi öz maraqları kontekstində müəyyən bir səviyyəyə onları gətirmək, hakimiyyət alternativləri kimi hər zaman ayaqda saxlamaq mövqeyi var ortada. Mən və sizə deyim ki, bu heç bir halda sadəcə Azərbaycan üzərində qurulmuş bir ssenari deyil.
Üzr istəyirəm, Zahid bəy.
Avropa dövlətlərində oxşar ssenarilər həyata keçirilib. Buyurun, sualınız var.
Üzr istəyirəm. Müxalifət iqtidarın alternativi deyil, nə idi?
O halda halda ki, o haqdan gələn impulslarla özünü formada saxlayır, aparıcı ideyalarını cəmiyyətə çıxarır, təşkilatlanır, qüvvələrini səfərbər eləyə bilir, çox mühüm proqramlarla cəmiyyət həyatında aparıcı olduğunu göstərir, vətəndaş onun gələcəyinə investisiya qoyur, öz onun hakimiyyət uğrunda mübarizəsində fəal iştirak eləyir və bu halda həmin qüvvə alternativə çevrilir. İndiki gerçəklikdə isə bizim üçün sadəcə bu qüvvələr elə bil ki, xarici iradənin təmsilçiləri kimidir və çox da sevinirlər. Onların manşet yazılarına doğrusu mən baxdım, sizinlə ən azı söhbət üçün də daha detallı argumentlərdən faydalanmaq naminə mən hər zaman çalışırıq ki, bu cür hazırlıqlı olaq, belə demək mümkündürsə. Deyirlər ki, bizim üçün vacib olan məqamlarda biz onlardan xahiş etmişdik ki, görüşək. Bu müxalifətin əsas aparıcı nümayəndələrinin birinin sözüdür. Yaxşı, nədən biz ölkədə bütün bu məsələlər üçün bir barometr deyəndə Qarabağdan, Qaşqından və Köşkündən danışırıq? Niyə? Çox yaxşı mühüm bir məsələdir bu, ona toxunuruq. Xocalının soyqırım dönəmlərində, il dönəmlərində həmin səfirlərin ad-bad hər biri dəvət olunur o aksiyalara. Və mən açıq demoları əksər hallarda görmürəm. Üçüncü, dördüncü dərəcəli nümayəndələri gəlirlər. Əlbəttə ki, kimsə deyə bilər ki, bu onların özünün məxsus müəyyənləşdirilməsidir. Diplomatlar üzərinə beynəlxalq konvensiyalar ölkə daxilində hər hansı hakimiyyətin, hər hansı siyasi qüvvənin və ya parlamentin vəzifə qoymayacağını və ya vəzifə qoya bilməyəcəyini müəyyənləşdirir. Bu aydındır. Amma biz məsələn başqa tərəfini danışırıq. Biz söyləyirik ki, ölkə daxili qüvvələr əgər doğrudan da bir normal aksiya keçiriblərsə, xalqın hansı kəsimini etirazını ortaya qoyurlarsa, bunu sevinərək, təzədən 2005-dən sonrakı dönəmdə gücləndiklərini göstərib, bir eyfarik duruma gəlib, hansısa dalğaların bunları hakimiyyət təzədən sahib edəcəyini düşünüb də son dərəcə böyük belə mötəbərlik verməklə, təqdimatlarla, bu səfirlərlə görüşüb bu şəkildə can atmamalı.
Özür istəyirəm, Zahid bəy, siz tez-tez bu Qarabağ məsələsini gətirirsiniz gündəmə, amma ki bir məsələ var da, deyək ki bu son ildə biz gördük ki, Birləşmiş Ştatlarda lobby təşkilatları ayrılan pullar hesabına böyük, deyək ki, kampaniya həyata keçirtdi Xocalı ilə bağlı, amma ötən illərdə bu lobby pulları kongres üzvlərinin Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlı təbriklərini səsləndirməyə xərclənirdi və yaxud da ki müxalifətin qaralanmasına xərclənirdi. Bütün bunlar sübut olunub və ortalığa çıxarılıb bu faktlar. Belə argumentlər üzə çıxanda necə olur ki, Qarabağ məsələsi onda vacib olmur, indi vacib olur? Deyək ki, korrupsiya yolu ilə digər tərəf deyə bilər ki, korrupsiya yolu ilə qazanılan pullara nə qədər diplomat, hüquqşünas yetişdirmək olardı ki, Qarabağla bağlı bu deməli bu ortalığa çıxsınlar və Azərbaycanın Azərbaycan həqiqətlərini siz dediyiniz kimi dünyaya çatdırsınlar. Amma bu da baş verməyib. Korrupsiya yolu ilə qazanılan pullara ofşor şirkətlər açılır, Dubayda mülklər alınır və s. bu hadisələr baş verir. Digər tərəfdə sizə bunu deyir. Necə olur?
Mən əgər ki, bu digər tərəf deyilən ilə şəxsən Xəcə İsmailovanın özüdür və düşünürəm ki, siz incimiyəcəksiniz mənim bu mövqeyimdən. Hər zaman efirinizdə bu cür polemikalarda iştirak etmişik. Siz bunu bilavasitə özünüzə istinadən də söyləyə bilərsiniz və eləsə verirəm ki, bu efirdən,
yəni,
bu söhbətdən...
Əslində bu cəmiyyətdə olan söhbətdir.
Bu dialogumuzdan, bu söhbətimizdən siz şəxsinizə yönəlik baş vermiş hadisə fonunda hakimiyyət əleyhinə propagandanızı ən yüksək səviyyədə yenə də aparmaqdasınız.
Zahid bəy, lütfən söhbəti başqa istiqamətə yönəltməyin.
Siz inanın ki, bunu siz etdiniz.
Lütfən söhbəti başqa istiqamətə. Siz gətirdiniz. Qarabağ məsələsini gətirirsiniz hər dəfə gündəmə və
sizə haqlı icazə verən argumentlərimi sona qədər saxlayın.
Zahid
biz telefonla bu söhbət aparırıqsa, dinləyici üçün də önəmli olacaq ki, hər bir fikir başa çatsın.
Zahid
mən
bəy, siz dediniz ki,
qaralayıb üzərində getmək mövqeyini heç zaman tutmadım.
Zahid bəy, ümumiyyətlə mənim şəxsimə gətirmək lazım deyil məsələni, mənlik deyil məsələ.
Amma siz söylədiniz ki, daha başlatız Dubai mülklərindən korrupsiya pullarının xaricdə uçuşu şirkətləri yönəlməsinə qədər.
Zahid bəy, siz qərb diplomatlarının müxalifətlə görüşü haqqında məsələyə Qarabağ nöqteyi nəzərindən yanaşırsınız. Halbuki Qarabağ məsələsinin belə baxanda nə dəxli var ki ortalığı? Əgər Qarabağ məsələsinin hər şeyə dəxli varsa, onda bu da ölkənin xarici siyasətində bir nömrəli məsələ olmalıdırsa, onda yəqin ki lobby pullarının xərci istiqamətində də bir nömrəli məsələ olmalıdır.
Doğru. Əsər. Efir polemikasının mühüm şərti odur ki, siz aparıcı olaraq sualları verdinizsə, icazə verin ki, başladığım fikri sona çatdırım. Bu
bəli.
Mənada, əgər həqiqətən də siz elə hesab edirsə ki, hansısa qanunsuz əldə olunmuş vəsaitlər eyni qanunsuzluqla ölkə xaricində hər hansı başqa bir qanunsuz fəaliyyət üçün yönəlibdir, bu söhbəti eyni öz mövzu adında da müəyyənləşdirib növbəti görüşlərimizin birinə daxil edə bilərsiniz. O, amma kiminsə ad gününə yönəlik xərclənirdi, amma Xocalı üzərində 20 illik qoyuldu və o böyük nəticələr verdi demək də hələ, necə deyirlər, uğuru sadəcə tanımaq deyil. Mənim ailəmimdə ötən dövr ərzində Azərbaycanın xarici siyasət maşını, onun əsas aparıcı qüvvələri, diplomatları, dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi kursa müvafiq Azərbaycan milli maraqlarını realiyə daşımaq, Qarabağ prosesi üçün beynəlxalq şəhbədə mühüm addımlar atmaq imkanında olublar. Bu Ermənistana vurulan və ya edilən müəyyən təsirlərdə, təzyiqlərdə özünü göstərməkdədir. Qarabağ amilini bu görüş üçün mən o məxsus olaraq ona görə xatırlatmadım ki, bütün bunların görüşlərinin əsas mayasını, nüvə xəttini bu məsələlər təşkil eləməlidir. Yox, hakimiyyət İctimai palat üzvlərinin, diplomatların görüşünə mövzu müəyyənləşdirmir və ya gündəliyini müəyyənləşdirə də bilməz. Biz onu söyləyirik ki, bu görüşün başlıca ideyası, qayəsi, ölkə daxili siyasi həyatı fəallaşdırmaq, demokratiyanı gəlişdirmək, necə deyərlər, söz azadlığı, fikir azadlığı mühitinin geniş miqyasda bərqərar olmasını istəmək deyil. Bu özünü müxtəlif digər məsələlərdə qabarıq göstərib ki, əslində bunların başlıca hədəfləri nədən ibarətdir? Və biz bundan çıxış eləyərək və ya hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən insanlar olaraq qərb diplomatlarına və yaxud orada iştirak edilmiş hər kəsə qarşı səlib yürüşünə çıxmaq düşüncəsində deyilik. Əksinə, sizə açıq söyləyim ki, bəlkə də istənilən budur. Düşüncə bundan ibarət ki, gözünü qərbpərəst göstərərək o dalga üzərində hakimiyyəti qərblə münasibətlərinə zərbə vurmaq nöqteyi nəzərində fəaliyyət sərgilənir. Mən sizə tam əmin edirəm ki, görüşün başlıca yəni detalları da, oradakı danışıqlar da bəllidir. Həssən də onlar çox həssisliklə bu informasiyanı verirlər. Yerdə qalan digər qüvvələrdənsə bütün
hardan
görüşlər...
Hardan bəllidir onda sizə?
Narahat olmayın, mən artıq cavab olaraq sizin düşündüyünüzü söyləməyəcəm. Yəni, bilirəm ki, bizim 1-2 hakimiyyət mənsublusunun üzərinə yeriyərək bunun məxfi deməli, qurğular vasitəsilə dinlənildiyi iddia olunubdur. Bunun yəni, ən azı indiyə qədərki dönəmdə o görüşlərin mahiyyəti, məntiqi bizə ən azı bir zahid orucu olaraq mən onu deyir ki, bu qüvvələr,
yəni ehtimal irəli sürürsüz yoxsa?
Hakimiyyət institutları bizim müxalif qüvvələrin daxili potensialını bilir. Onların Azərbaycan gələcəyi həyatında hansı bir profildə, siyasi səvidə, üstün bir çəkidə iştirak etməsinin doğura biləcəyi ağır təhlükələr də göz önünə alınır. Bayaq söylədiyim birinci cümləyə qayıdıram. Lakin bununla bərabər, bunlar üçün önəmli odur ki, siyasi sistemin onların maraqları çevrəsində işləməsi naminə digər alternativlər həmişə ayaqda saxlansın. Və bir daha vurğulayıram, amma o cümləmi başlayıb söyləməyə mənə imkan verməmişsiniz.
Zahid bəy, sizin dediyiniz budur ki, sizin
söyləməyə imkan
verir. Üzr istəyirəm Zahid bəy.
Bu təkcə Azərbaycandakı layihə deyil.
Üzr istəyirəm Zahid bəy. Məyər ölkədə müxalifət olmamalıdır ki, siz deyirsiniz ki,
siz deyirsiniz ki
ölkədə müxalifətin ayaqda olması, ayaq üstündə durması qərb ölkələrinin marağındadır. Siz bunu dediniz. Məgər iqtidarın marağında deyil ki, onun güclü müxalifəti olsun və o rəqabətdə daha da güclənsin? Məgər bu normal demokratik ölkədə belə olmamalıdır ki?
Tamamilə normal mövqedir, anlayışla qarşılayıram irəliyə sürdüyünüz prinsipi və bütün siyasi demokratik cəmiyyətlərin əsas özəlliyi də bundan ibarətdir. Lakin o yerdə deməli, həmin qüvvələrin institusional bir təhsilata çevrilməsi cəmiyyət həyatında fəal iştirakı insanların iradəsinə bağlı olur, səfirliklərin yox. Və ya həmin qüvvələrdə xalqa hesabat verməyi, xalq üzərində siyasət qurmağı daha önəmli sayırlar. Nəinki, hər hansı bir ölkənin qapısını döymək və bütün axşam çörəklərini, necə deyirlər, yeməyini ora salmaqla öyünmürlər. Budur məsələ. Mən çox-çox şahidi olmuşam ki, sanki bunlar belə bir mütərəqqi hadisə sayırlar və özlərinə xüsusi ağır çəki verdikləri hesab eləyirlər ki, bunlar hər günün sonunda harasa dəvət alırlar və orada ölkə daxili həyata bağlı müxtəlif məsələlər açıqlayırlar.
Zahid bəy, məhər biz hər gün prezidentin xaricilərlə ziyafətlərdə və yaxud müəyyən işgüzar görüşlərdə ünsiyyəti ilə bağlı xəbərlərə baxmırıq ASTV-də. Onda bu nədir? Prezident öyünür bu xəbərlərlə?
Deməli, Xəcə xanım, mən sizə bu sualınıza cavab olaraq deyim ki, cənab prezidentin elə zamanında Wikileaks üzərində əleyhinə çıxış edənlər də gördülər ki, həmin sənədlərin böyük əksəriyyətində Azərbaycan prezidenti ölkənin milli maraqlarını güzəşsiz müdafiə mövqeyinin ortalığı qoyub. Lakin əvəzində bir çox bizim politoloq və yaxud da ki, siyasi müxalifət kəsimini təmsil edənlərin isə bolşevikcəsinə tezisləri ortalığa çıxdı. Onlar deyirdilər ki, siz Azərbaycan hakimiyyətindən biraz az görüşün, bu onları gücləndirir, müxalifətin əleyhinə hakimiyyətin qüvvətlənməsinə imkan açır və hətta sanksiyalar tətbiq eləyin, hətta müxtəlif beynəlxalq qurumlarından çıxarın və s. Yəni, biz bunu danışırıq ki, hər bir halda bu qüvvələrin
daxili bir səviyyədə... Sizcə, əgər müxalifət parlamenti saxta hesab edirsə və mandatın saxtalaşdırma yolu ilə əldə etdiyini hesab edirsə, saxta deputatların Avropa Şurası Parlament Asambleyasında olmasını niyə istəməli idi ki?
Hala bu olsa, kifayət edir, subyektiv yanaşmalardır. Eyni iddialarla biz İctimai Palatanın da yaranmasını, onun formalaşmasını saxta elan edə bilərik.
Yəni, amma İctimai Palata bizim vergilərimiz hesabına, İctimai Palata bizim vergilərimiz hesabına dolanmır və İctimai Palata bizi idarə edən qanunlar qəbul eləmir. Bu da dinləyicilərdən də suallar gəlir. Vətənsiz Mamedov imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan xalqı hakimiyyətə inanmaq onu çoxdan itirir. Bunu onlar başa düşmək istəmirlər. Siz bir ziyalı kimi nə məsləhət görürsünüz bizlərə? Kim Azərbaycanı tərk etməlidir? Xalq yoxsa hakimiyyət? Belə sual gəlir Vətənsiz Mamedov adlı dinləyicidən. Buyurun.
Mən ondan rica eləyirəm. Birinci özünə sözün yaxşı mənasında vətənini müəyyənləşdirsin. Sonra soyad üzərində də addımlar atsın. Çünki hər halda bu böyük Məhəmməd Peyğəmbərin adından götürülmüş necə deyirlər, soyadı daşıyırsa elə Azərbaycan dilində də tələffüz eləsin və onu necə deyirlər.
Yaxşı, deyək ki, bu sual vətənli Məhəmmədovdan gəlir. Buyurun.
Hakimiyyət də, iqtidar da bu ölkənin gələcəyi naminə birgə çalışmalıdır. Mən çox istəyərdim ki, bizim söhbətimizin ümumi tonunda hədsiz belə necə deyirlər, umuksülərlə və yaxud da ki, son dərəcə aqressiv tonla yenə də kəskin ittihamlara yer vermiş olaq. Mənim bu söhbətdə sizinlə apardığımız diskusiyada verdiyi suallara cavabda başlıca mövqeyim nədən ibarətdir. Əgər doğrudan da müxalif qüvvələrin 22 aprel aksiyası uğurlu alınırsa, bu onların məntiqidir. Həsəndir, mənim həmin aksiyaya yanaşmam tamam fərqlidir və qəti şəkildə orada mən say davası etmirəm. Hətta onların dediyi 14.800 rəqəm doğrudursa, bu çox gözəl. Hətta mən çox istəyərdim ki, o 29.600 olsun, yaxud da ki, 57.000 olsun və s. Amma bu aksiyanın hesabatı səfirliklərə verilmir. Mən bunu söyləmək istəyirəm sizə.
Amma aksiya xalqla keçirilib, siz hökumət müxalifətlə söhbət etmək istəmir, diyaloq eləmək istəmir. Ümumiyyətlə, hesab edirsiniz ki, müxalifət heç kimlə danışmamalıdır?
Qəti şəkildə. Bunlar müəyyənləşdirsinlər, bundan sonraki dönəmdə də hər gün bu diplomatlarla görüşlərini davam eləsinlər və mən yeri gəlmişkən sizə deyim ki, müxalifətin bu imkanları varsa, Qarabağ davası üçün də, milli milli davamız üçün də, iqtisadi həyatımız üçün də, xarici siyasət məsələlərimiz üçün də, diaspor imkanlarımızı irəli getməsi üçün də o diplomatların imkanlarından faydalansınlar.
Nə bilirsiniz ki, faydalanmırlar?
Söyləsək,
nə bilirsiniz ki, faydalanmırlar?
Əl boyda bir kağız ortalığa çıxarsınlar ki, Azərbaycan milli mənafi adına o görüşlərdən faydalanıblar. Bu, onların hakimiyyətlə mübarizəsində mövqelərini gücləndirərdi. Mən amma Xəcə xanım, rica eləyirəm, bu fikirlərimi kəsməyəm.
Əslində, cəmi yarım dəqiqə vaxtımız qalıb və mən kontekstə keçid eləməliyəm. Ona görə təşəkkür eləyirəm Zahid bəy efirə qoşulduğunuz üçün və bugün bizim suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. Yəqin ki, növbəti dəfə sizi apponentlə birgə dəvət eləyəcəyik bu studiyaya ki, onların da suallarınıza
imtina etməmişik, amma normal polemika şərtləri ilə.
Təşəkkür eləyirəm. Zahid Oruc Ana Vətən Partiyasının sədri mavini idi studiyamızda və Zahid Oruc həm də parlamentin üzvüdür. Əziz dinləyicilər, mən isə sabaha qədər ayrılıram. Sizdən kontekst proqramı gəlir. Sırada kontekst proqramının sualı. Prezident sizcə bahalı saat taxa bilərmi? Mövqeyinizi 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir @azadlıqradiosu.az ünvanı.